Avvalo 1 avgust kelayotgan yilning nomi to'g'risida. Kechagi bir materialimizda 2011-yilni prezident kichik biznes va tadbirkorlik yili deb atadi degandik. Chunki Islom Karimov majlis minbaridan turib chindan ham shunday degandi.
Men kirib kelayotgan 2011-yilni mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qilishni taklif etaman.
Ha, xuddi shunday. Tadbirkorlik so'zi oldida xususiy so'zi prezident nutqida yo'q edi. Bu so'z dastlab O'zA axborot agentligining 7-dekabr kechqurungi materialida prezident nutqi matnida paydo bo'ldi. Bu aytib qo'yishimiz kerak bo'lgan gap edi. Mana endi asosiy mavzuga o'taylik. Birinchi suhbatdoshimiz o'zini Shuhrat deb tanishtirgan toshkentlik tadbirkor.
Prezident Karimov kelasi yilni kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Shu xabarni eshitishingiz bilanoq sizda qanday munosabat paydo bo'ldi shu xabarga nisbatan? Suyundingizmi, kuyundingizmi, befarq qoldingizmi?
Endi aytilayotgan gaplar, berilayotgan va'dalarga qaraganda, kichik biznes kelasi yili qo'llab-quvvatlanadi, yana degan gap-so'z bo'lyapti. Endi buni amalda qanchalik bo'ladi bilmayman, balkim bo'lar, lekin bir narsani tan olib aytish kerak, haqiqatdan soddalashtirilgan tizim bo'yicha soliq, yagona soliq to'laydigan korxonalar, o'sha kichik biznes vakillarini soliq nimasi kaysi har doim kamayib boryapti. Masalan, bundan 4-5 yil oldin 13% edi. Bu Rossiyada tovar oborot deydi, o'sha tovar oboroti 13%. 100 million so'mlik mahsulot sotsangiz 13 million so'm davlatga yagona soliq sifatida soliq to'lar edingiz. Endi shu yildan yilga kamayib, hozirgi 2010 joriy yilda bu 7%ga tushirilgan.
Sizni bir kichik biznes vakili sifatida qiynab kelayotgan omillar nimalar edi?
Endi kichik biznes vakili sifatida bizni aynan bir qiynab keladigan omillar aytib bo'lmaydi. Chunki bizni sohamiz ko'proq bu ishlab chiqarish emas, xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun endi bu azaldan ham bor bo'lgan, endi davlatni qonunlariga yoki intizom bu nimasiga aloqasi yo'q, amaldagi qonunchilikka aloqasi yo'q. Endi ayrim mansabdor shaxslar yoki ayrim vakolatli organlarda o'tirgan o'sha inspektor bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, mana shularni noqonuniy xatti-harakati. Bu endi nisbatan avvalgi yillarga nisbatan kam, lekin bor, inkor qilib bo'lmaydi.
Yangi yildan o'sha kichik biznes va tadbirkorlik yilidan siz nimani kutyapsiz? Hukumat siz uchun nimalarni qilib berish kerak? Qanday sharoitlar yaratib berish kerak?
Endi hukumat bilmadim, ishlash uchun, faoliyat yuritish uchun bundan ortiq sharoit qilib bera olmasa kerak. Endi o'zimiz hukumatni hozirdagi qonunchilik va boshqa taraflarni hisobga olib turib, endi shunaqa bir xulosaga kelish mumkin. Endi bundan ortiq narsa qilib bera olmaydi. Yangilik menimcha boshqa yangilik kutib bo'lmasa kerak, chunki hukumatni o'zi ahvoli ma'lum. Hukumat o'zini qay darajada qaysidir tadbir yoki islohotni amalga oshirishini o'zlari juda yaxshi biladi. O'zlarini imkoniyatlaridan yuqori bo'lgan bir imkoniyatlarni boshqalar uchun yarata berish qudratiga ega bo'lmasa kerak.
O'zini Shuhrat deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz Toshkentda ishlaydi, o'zining gazetasi bor. Eshitirishimizga andijonlik tadbirkor Nurullo akani ham taklif qildik. Kichik korxonasida 100 ziyod kishini ish bilan ta'minlagan bu tadbirkor Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochqinlardan biri. Nurullo akani suhbatga tortar ekanmiz, mavzuga Andijon voqeasini aralashtirmaslikni, Andijonda bundan 5 yil oldin biznes yuritishning o'ziga xos jihatlarigagina to'xtalishni iltimos qildik.
Mana 2005-yilga chog'ir sizni biznesingiz ishladi. Ha? O'shanda hukumat o'sha kichik biznesga yaratib bergan sharoitlar qanaqa edi?
Davlat tomonidan hech qanaqa sharoit bo'lmagan.
Xo'p, demak sizga davlat o'sha kichik biznesni yuritish uchun ruxsat berib qo'ygan xolos, ha?
Ruxsat bergan, ha?
Xo'p, o'sha biznesingizni yuritishga xalaqit bergan omillar nimalardan iborat edi? O'sha paytda
soliq to'laganmiz. O'sha soliqni o'zi bo'lsa, hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi.
Uni hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, a?
Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Bizda nima qiynab qo'yadi tadbirkorlarni desa, o'sha soliqdan tashqari sog'ib yuvuvchi, yuvib oluvchilar bor.
Kimlar o'shalar?
o'sha rahbarlar bo'ladi. Birinchi misol mana ichki ishlar, nalog inspeksiyasi, CES'dan keladi, pazarimizdan keladi. Ular kelib turib sizni haqqasa qayerdadir noqonuniy o'zlarini ishiga bog'liq joylarini, noqonuniy joyini topib turib, mayllarini to'g'rilab qo'ying deyishlik uchun kelmaydi. Sizdan bir narsa undirish uchun keladi. Siz agarda kelganlarga o'zingizni topgan daromadingizdan o'shularga sheriklik qilib ashularni ulushini ozgina bermasangiz, sizga ashuncha noto'g'ri narsalarni mayeri yomon ekan, ayeri yomon ekan deyiladi. Deb yozib ketadi. Shu mana yozib ketsa, endi idoraga ash qog'ozni to'g'rilagani o'zi hammaga yaxshi. Oborasiz. Oborsangiz o'sha yerdagi rahbar haligi sizga yozib ketgan inspektor oladi. Undan tashqari yana rahbariga borib kelib, unga ham uzatishingiz kerak. Ya'ni kichik biznesmi, o'rta biznesmi, katta biznesmi, umuman tadbirkorlarda O'zbekistonda davlat tomonidan himoya qilish yo'q.
Nurul aka, agar hisob kitob qilgan bo'lsangizda, siz o'sha kichik biznes vakili sifatida topgan daromadingizni qancha foizi agar hisob kitob qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa uzat-uzatga ketgan?
Bu foizini hisoblamaganman. Bu hozir ajoyib savollar beryapsiz. Bu qadarli qancha foizini, qanday buni lekin teng, ya'ni tengizni quritib yuboradigan holatgacha olib kelishadi ular.
Andijonlik tadbirkor Nurulla aka bundan 5 yil oldingi ahvolni aytib berdi. Ahvolning shu kunda ham Nurulla aka aytayotganday ekanligini prezident Karimovning o'zi ham kechagi nutqida tan oldi va tadbirkor davlat himoyasida bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Biroq o'zini ixtiyor aka deb tanishtirgan Qo'qonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda tadbirkordan uzatishni talab qiladigan poraxo'r ham, ta'magir ham yo'q Qo'qonda.
Endi hozir Xudoga shukr, mana bu tekshir-tekshirlar yo'q hisob. Soliqlar ham yaxshi, chidagidek.
Juda yaxshi bir gapni aytdingiz. Tekshir-tekshir yo'q dedingiz. Men 2005-yilgacha tadbirkorlik qilgan va 100 dan ziyod odam ishlatgan bir andijonlik tadbirkor bilan gaplashdim. Bu eski gap. O'sha tekshir-tekshirdan va uzat-uzatdan tinkamiz qurigan edi degan gapni aytdi. Hozir chindan ham o'shunaqa tekshir-tekshiruv uzat-uzat ozayganmi?
Yo'q, yo'q. Bizda hozir bizga hozirgi sharoitimizda shu narsa mana o'zimda uchramayapti masalan. Chunki o'sha tadbirkorni o'ziga ham bog'liqda. O'ziga ham bog'liq. O'sha haq huquqini himoya qilib, masalan, hozir kunda menga shu narsa uchramayapti lekin.
Demak, poraxo'r tamajir yo'q. Ha?
Chiqardi. Yo'q, yo'q. Hozir men turgan hududda qisqardi, yo'q hisob. Hozir kunda xuddi shunday. Chunki misolan, men tadbirkor sifatida o'zimni haq-huquqimni himoya qilib, o'sha yerda turibman. O'zimga ham bog'liq bu narsa. Edi Abdurustan kirib, menga mana bu yerda desa, men savol berish huquqim bor. Ana daftarimni oldiga yaxshi ham chiqarib qo'yish tekshirishlarda nima qiladigan? Shu daftarimni qo'yaman. Kimsiz? Maqsadingiz nima, buyrug'ingiz bormi degan savolda berishimiz payti keldi-da endi.
Demak, Qo'qonlik tadbirkor Ixtiyor akaning aytishicha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili boshlanmay turiboq, Qo'qonda tadbirkorning kuni tuqqan. Biroq farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning fikricha, davlat amaldorlarining poraxo'rligi va ta'magirligi kichik biznes rivojiga katta to'siq bo'layotgan omillardan biri ekanligicha qolmoqda.
Mana hozir men Qo'qonlik bir tadbirkor bilan gaplashdim. Keyingi paytlarda dedi, ta'magirlar deyarli yo'qolib qoldi dedi. Shu gapga ishonasizmi?
Davlat soliq inspektorlari deylarda qanchagina tarobini tortib qo'ygan. Lekin ta'magirlar boshqa tomonda. Militsionerlardan tortib mahalla komiteti yo boshqalar juda pulga o'xshab kemirtiradigan odamlar ko'pda bu. Ta'magirlar boshqa tashkilotlardan boshqalardan.
Yo'q, endi tadbirkorni o'zi yo'q deyapti-da.
Tadbirkorni o'zi endi odam bu gapirganini qo'rqayotgandir, boshqa qilayotgandir.
Dedi farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov.